Zdravíme po menší pauze u Tiebreak Tennis podcastu. V dnešním díle si probereme dění na turnaji v Římě, turnaj, který se počítá jako hlavní generálka na French Open. Jako vždy si projdeme cestu turnajem obou vítězů, to jest Iggy Świątek a Rafaela Nadala, a zanalyzujeme si pár klíčových zápasů. Za mikrofonem opět vás zdraví Filip a tentokrát budu dělat sparing partnera našemu dalšímu redaktorovi Davidovi.
Ahoj.
Iga Świątek, teprve 19-letá Polka, která už zazářila na jiném antukovém turnaji, přesně na French Open v roce 2020, když ho celý vyhrála. Ačkoliv je mladá, kvalit má spoustu. Hraje útočný, přesto celodvorcový tenis. Její forehand i backhand je velkou, ale hlavně rychlou zbraní, přesto dokáže oplývat i skvělou hrou na síti a nebojí se variovat hru dropshotem či servisem s horní rotací. V prvním kole narazila na Američanku Allison Riske. Zápas nezačínal ku prospěchu mladé Polky. Prohrávala 1-4 v prvním setu, pak dokázala zvrátit průběh na svou stranu 5-4. Při schodě jí však Američanka skrečla. V prvním kole si teda moc Iga Świątek nenadřela, co si budem. Ale ve druhém kole už měla finalistku US Open Madison Keys a s tou už to bylo trošku problematický. Davide, mohl bys něco popsat z analýzy?
Keys je velmi kvalitní tenistkou. Vlastně v prvním setě nevyužila 3 setboly za stavu 5-4, když podávala právě Iga. A tam se zápas zlomil, myslím. Vlastně Madison to už neunesla v hlavě a prohrála ten set nakonec 5-7. A druhý set už byl jednoznačnější, když vlastně Iga nenabídla ani jeden breakball. Končil 1-6, takže jasný postup Igy.
Je docela zajímavé, že Iga většinou v těch zápasech, nebo když půjdeme i do toho prvního kola, tak prohrávala hned na začátku proti Allison Riske, ale a potom taky prohrávala proti Madison Keys, která jí breakla za stavu 2-3 a Madison Keys, jak si říkal, tak měla potom 3 breakbally, teda 3 setbally během podání Iggy Świątek, ale to se potom zvrátilo a Iga Świątek jí nakonec breakla na stav 5-5 a celý set potom vyhrála 7-5. Takže je docela zajímavé, že ten vstup do těch zápasů byl docela takový jako rozpačitý, až takový bych řekl, že ne úplně sebevědomý, ale potom, když už se do toho dostala se do ráže, začalo jí to tam padat, tak se najednou jako prokázaly ty její kvality. A myslím si, že něco podobného taky bylo vidět v zápase s Bárou Krejčíkovou, na kterou narazila ve třetím kole. Tam Bára využívala toho, že Iga Świątek nebyla úplně rozehraná, dobře to tam sázela, dávala tam hezký inside-out údery, hezky si ji tam povodila. Mi přišlo, že ani Iga Świątek nebyla tak energická, jak většinou bývá. A myslím si, že toho Bára docela dost využívala. A právě to byl taky důvod, proč, nebo alespoň podle mě, proč Bára vyhrála 6-3 v prvním setu. A ve druhém setu už se to trošku zlomilo, Iga Świątek už tam docela jako se vrátila, i když to pořád není to ta Iga Świątek, kterou jsme mohli vidět třeba na tom French Open v roce 2020. Ten druhý set byl docela vyrovnaný, nakonec, i když musela odvracet 2 breakbally, tak ho celý Iga Świątek potom ten celý zápas vyhrála. A viděl jsi zápas, Davide?
Na zápas jsem koukal a ještě bych doplnil, že Świątek si vlastně v prvním setu udržela pouze jedno podání, a to první. Takže si myslím, že jakoby tam je znát to, že se ještě jakoby třeba zapomene chvíli v šatně, jak jsi říkal, že je nerozehraná a že vlastně ten zápas asi ráda otáčí, nebo nevím, jestli by se to dalo říct, tak vlastně Bára si dobře odvracela své breakbally, který měla vlastně Świątek. A to byl ten důvod, proč vyhrála první set, si myslím, protože Świątek tam měla, myslím, 3 breakbally za nějakého stavu 3-2, jestli se nemýlím, nebo tak nějak. Vlastně ty Bára odvrátila a to byl ten hlavní moment toho prvního setu. V druhém setu, jak si říkal, už to bylo vyrovnanější, ale pořád si myslím, že Bára měla vlastně navrch a klidně ten zápas mohla celý vyhrát, jelikož tam měla za stavu 4-3 pro Báru jeden breakball, který nevyužila. Świątek na to, že jí je 19, tak má ty rozhodující momenty jakoby srovnaný v hlavě a dokáže se k tomu postavit tak, že to prostě odvrátí a nakonec ten set celý ještě vyhraje.
Já, přesně jak říkáš, mě docela pobavilo, když Bára měla matchball A pokud se teda nepletu, tak Iga Świątek na ten matchball dala nádherný, ale skutku exkluzivní drop shot. Hned za síť, který tak jako hezky pomalinku padal, že tam ani Bára se nemohla dostat. A to je jako celodvorcová hráčka s rychlýma nohama, ale prostě ani Bára se tam nemohla dostat. Fakt jako něco podobného bychom mohli přirovnat i k, nebo jí bychom mohli přirovnat k Janíku Sinnerovi, mi přijde, který je taky docela mentálně odolný, mi přijde, a právě taky jako se nebojí jít do rizika, když čelí třeba breakballům nebo setballům, matchballům.
Určitě, určitě. Vlastně Świątek hraje na to riziko hodně, jak si zmiňoval, stejně jako Jannik Sinner, který se mě teda ohromně líbí a hraje teda krásný tenis. A jak jsi říkal, ten drop shot, ten byl neuvěřitelný. To spadlo přímo na čáru vlastně a zakroutilo se to úplně ven z dvorce, takže by Bára na to prostě nemohla vůbec dosáhnout.
Na druhou stranu, jak jsme teďkon zmínili, že Iga Świątek nebyla rozehraná v prvním setu v předchozích třech zápasech, tak to se vůbec nedá říct o tom zápase ve čtvrtfinále proti Elině Svitolině. Tam mi přišla, že Elina Svitolina právě vůbec, ale vůbec nebyla rozehraná, vůbec nebyla připravená na tu hru, kterou má v zásobě právě Iga Świątek. Elina Svitolina, i když je skvělá pohybová hráčka, skvělá defenzivní hráčka, tak prostě Ize to tam všechno padalo a Elina s tím nemohla nic dělat, mi přišlo. A to byl taky důvod, proč vyhrála Iga Świątek 6-2 v prvním setu. A nevím jak ty, ale mně trošku přišlo, že ve druhém setu Iga Świątek potom trošku zvolnila, když to tak řeknu. Možná se mi to jenom zdálo, ale fakt mi přišlo, že Iga Świątek trošku zvolnila, aby zase získala nějakou energii nebo nějakou sílu, aby ji potom jako dorazila, ale opravdu mi přišlo, že nakonec zvolnila a přesto teda vyhrála ten druhý set 7-5.
Jak jsi říkal, druhý set byl velice vyrovnaný vlastně. Bylo tam po... Jakoby každá hráčka ztratila dvakrát servis a nakonec vlastně ještě jednou Elina Svitolina ztratila servis za stavu 6-5, takže ten set skončil 7-5, jak jsi říkal. A myslím si, že to Iga udělala asi schválně, asi si chtěla kapičku třeba odpočnout, ona nabídla vlastně breakball i v prvním gemu, který odvrátila a asi si řekla takzvaně povolit přitáhnout, prostě neměla co ztratit, šla do toho a je to její hra. Možná to bylo taky tím, že si třeba chtěla odpočnout, protože vlastně její zápas byl odložen s tou Elinou Svitolinou. Hned ten den další, kdyby postoupila, což postoupila, tak by musela se hrát semifinálový boj s mladou Cori Gauffovou, která vlastně předváděla skvělý turnaj, porazila tam například Arinu Zabalenko, která vyhrála předešlý turnaj v Madridu a hrála tedy ve skvělé formě.
Jak říkáš, tenhle ten semifinálový zápas Cori Gauff a Iga Świątek, to byl zápas nadcházející generace. O Cori Gauff se traduje, že to příští hvězda, příští světová jednička, příští Serena Williams dokonce. A Iga Świątek dokazuje taky, že je to skvělý materiál pro světovou špičku. Už jenom to, jakým famózním výkonem vyhrála ten titul na French Open. A i tady, tak předvádí to stejné. A Cori Gauff, ta její cesta turnajem byla podobná, sice jako dobře, Ashley Barty skrečovala ve čtvrtfinále, ale i tak porazila Arinu Sabalenko a myslím si, že tenhle ten zápas byl docela takovou předzvěstí toho, co nás možná bude čekat v budoucích letech. A když se podíváme na ten zápas, tak v prvním setu to bylo dost vyrovnané, opravdu vyrovnané. Tam si obě hráčky navzájem breakly podání, došlo to do tiebreaku, který vyhrála jasně Iga Świątek 7-3. Tam teda vedla 6-1, ale dobře, tak Cori Gauff měla dvakrát podání, takže 7-3. Potom ve druhém setu mi přišlo, že Cori Gauff už se tak nějak, jak jsme zmiňovali tu mentalitu Igy Świątek, tak mi právě přijde, že Cori Gauff není ještě vyspělá. Zatímco Iga Świątek mi přijde, že právě je vyspělá na to, kolik je let, tak Cori Gauff ještě takovou jako cestu neurazila a ta zkušenost teprve bude přibývat. A tohle to je možná i další dílek do té skládačky, aby se právě připravila a byla ten materiál na vyhrávání Grand Slamu, protože Cory Gauff prohrávala v tom setě, v tom druhém setě 1-5. Nakonec teda prohrála 3-6, protože ještě breakla Igu Świątek, ale opravdu si myslím, že po tom prvním setu už to nebyla ona, už prostě byla hlavou mimo.
Když jsme u té Cory Gauff, tak bych asi zmínil i její podání, kdy si podáním dokáže především velice dobře pomoct, jelikož její první podání lítá opravdu velkou rychlostí. Ale na druhou stranu, jelikož je velmi mladá, tak mně přijde, že to někdy neustojí i v té hlavě a přidá hodně dvojích chyb, nebo naopak třeba její první podání letí hodně mimo, což ji na tom sebevědomí vůbec nepřidá a pak třeba prohrává i jednoduché výměny.
Přesně jak říkáš, třeba v tomhletom zápase s tou Igou Świątek, úspěšnost prvního podání u Cory Gauff je 46%. Když už teda letěl ten první servis do kurtu, tak vyhrála 70% bodů po prvním podání, což je úctyhodný výkon, ale 46% je prostě málo.
Určitě, určitě, ale taky ještě velmi, velmi mladička, tak ještě takový 2-3 roky a ten servis bude jak v partesu.
A když už jsme u těch dvojchyb, tak můžeme udělat i oslý můstek na finálový zápas s Karolínou Plíškovou. Karolína Plíšková po dobu celého turnaje udělala spoustu dvojchyb a jenom ve finálovém zápase jich udělala 6. Což je na ten výsledek, který si řekneme později, docela hodně. Výsledek byl 6-0, 6-0 pro Igu Świątek. A myslím si, že tenhle ten zápas a tenhle ten výsledek rozbouřil hrozně moc fanoušků. A fanoušci se určitě museli ptát, co dělá Karolína Plíšková v top 10.
Ale já si myslím, že každá na tom má svůj podíl. Je to tak 50-50. Iga Świątek hrál opravdu skvělý tenis a naopak Karolína Plíšková nehrála úplně to, co chtěla. Ale asi bych ji to nedával úplně za zlé. Dostala se do finále, což byl pro ní super výsledek. Vlastně zopakovala finále z minulého roku, kde vlastně strečila dokonce, myslím, že Simoně Halep. A takže ty finálové souboje má Karolína prostě takové. Někdy do toho jde naplno a někdy prostě to vypadá tak, že si to přišla jenom odchodit, ale ono to tak úplně není. Ona ta Iga Świątek jí toho moc nedovolila.
Přesně, já si myslím, že to byla taky kombinace jako obou faktorů. Karolína Plíšková možná třeba podcenila ze začátku hru Igy Świątek, myslela si třeba, že Iga Świątek na ten začátek prostě nepůjde tak s takovou vervou a nakonec ji ukázala opak a potom se Karolína nemohla dostat do hry, nemohla se dostat do té fazony, kterou mívá třeba, nemohla vůbec trefit pořádně ESO, nic z toho tam nepadalo, neměla prostě dobrý den a i ze Świątek tam prostě padalo úplně všechno. Za mě osobně třeba já nemám rád osočování Karolíny Plíškové, protože mi přijde, že fanoušci hrozně do ní jedou kvůli tomu, že jenom chodí s hrdličkou a to je všechno a že na kurtu nemá žádný projev, ale přitom si myslím, že právě jako ona chce vyhrávat, určitě chce vyhrávat a právě jako přijde tenhle ten den, kdy má prostě kdy to je prostě jako na spadnutí všechno, přijde únava, přijde nepřipraví se dobře, něco podcení a potom to skončí takhle a nevypadá to vůbec dobře. Mimochodem, koukal jsem na nějakou statistiku finálových zápasů, které skončily 6-0 a 6-0. Poslední zápas před tímhletím vyhrála, tyjo, nevím, kdo už to vyhrál, ale prohrála ho Sevastova v roce 2015, což Sevastova je top 20 hráčka, to je taky v pohodě, ale v 70. letech Chris Evert porazila Martinu Navrátilovou 6-0, 6-0. Takže si myslím, že být v klubu v tom s Martinou Navrátilovou je, myslím si, že docela v pohodě.
Ještě bych dodal, že vlastně Karolína za celý zápas bohužel uhrála pouze 13 míčků a zápas trval 48 minut. Takže si myslím, že velikou roli v tom hrálo taky ta psychická i taktická připravenost ze strany Igy Świątek. Jelikož si myslím, že na ní byla opravdu skvěle připravená a ukázala to vlastně i v té hře, že jí nedala vůbec žádnou šanci. Hrála to, co chtěla, rozběhala si ji, což na Karolínu bohužel teďka platí a tak to prostě bylo.
Zasloužené vítězství i ze Świątek. Rozhodně si myslím, že je to favoritka na titul na French Open a myslím si, že ho klidně může obhájit, že tam není žádný problém. Koukal jsem se i na to, co říkají bookmakeri a taky favorizují Igu Świątek na vítězství na French Open. Takže si myslím, že tato generálka se jí povedla naprosto skvěle a myslím si, že tím, že se dostal teď do top 10, bude mít lepší postavení i na turnaji, na French Open, tak si myslím, že bude ještě lepší pozice pro to ten titul obhájit a že tam nebude žádný problém.
Určitě, když jsme u té pozice, tak Iga Świątek vlastně tady na tom turnaji nebyla nasazenou, což Karolína jo, takže hrála i o jeden zápas míň, takže by se dalo i spekulovat o kondici, ale myslím si, že tyhle ty hráčky profesionálky to tak neberou. A dál bych zmínil i klidně los, jelikož se mi zdálo z mýho pohledu, že Iga Świątek měla ten los přece jen o něco těžší, než právě Karolína Plíšková, a Karolína Plíšková ztratila tedy více setů než Iga Świątek. Iga Świątek měla například, jak jsme ji zmiňovali, Báru Krejčíkovou, Elinu Svitolinu nebo Cory Gauff. A naopak Karolína Plíšková se mi zdálo, že tam měla tu Věru Zvonarevu, která vlastně vyřadila sice Péťu Kvitovou. Zase takovou velkou váhu bych tomu nedával. Dále tam měla třeba Jelenu Ostapenko, se kterou hraje vždy vyrovnané zápasy, jak jsme mohli vidět například na turnaji ve Stuttgartě, anebo právě Petru Martič, která je naopak skvělou antukářkou. Nyní bychom se mohli přesunout na mužskou část žebříčku ATP a zmínit tak Rafaela Nadala, který přidal svůj 10. titul z Říma a celkově tak již 36. z Masters. Ve druhém kole narazil na Jannika Sinnera. Jak jsi viděl tento zápas, Filipe?
No, upřímně jsem čekal, že Jannik Sinner porazí Rafaela Nadala. A jelikož nejsem úplně fanouškem Rafaela Nadala, tak jsem v to doufal a zároveň mi přijde, že Jannik Sinner si získáme srdce fanouškovské, tak jsem trošku očekával, že Jannik Sinner ho porazí a taky jsem si to myslel kvůli tomu, že Rafael Nadal sice prohrál na minulým turnaji v Madridu s Alexandrem Zverevem, ale přijde mi, že teďkon úplně to není ono. Přijde mi, že i když je to Rafael Nadal, tak na antuce hraje zbytečně moc třísetových zápasů, přece jenom i hrál tříseťák s Ivaškem, což není prostě nejlepší tenista na světě. Takže z toho důvodu, že hraje zbytečně moc třísetáků, nebo alespoň z mého pohledu zbytečně moc třísetáků, tak jsem tak nějak doufal, že Jannik Sinner ten zápas vyhraje. Měl tomu nakročeno docela dobře, i protože, co si pamatuju, tak ten první set byl docela jako vyrovnaný. Sice se tam jako handrkovali o podání několikrát, a nakonec teda ten set prohrál Jannik Sinner a vyhrál ho Rafael Nadal poměrem 7-5. Ale přišlo mi, že tam měli oba dobré momenty, hráli dva sety přes 2 hodiny, což je úplně dobrý. Jako samozřejmě je to antukový zápas a ještě s Rafael Nadalem, ale prostě 2 hodiny na 2 sety, to je úplně bombastický. A právě mi přišlo, že Jannik Sinner tam asi mohl klidně vyhrát, ale samozřejmě Rafa je Rafa a je to neskutečný bojovník.
Určitě, tak čas je dlouhý především taky proto, že jak známe ty jeho rituály, že?
Ano, ano.
Ale bylo to i tím, že vlastně oni se přetahovali skoro po každý game. Dalo by se říct, že jenom párkrát to bylo, například si Nadal udržel ku nule. Ale jinak dalo by se říct, že Nadal je vlastně král rebreaku, jelikož on se nechá sice breaknout, ale v zápětí i hned toho hráče znovu breakne a je to, prostě to dokazuje to, že je tím antukovým králem, za který ho všichni mají. Vlastně první set byl velice vyrovnaný, jak jsi říkal. Bylo to 5-7 pro Rafaela Nadala a vždy dvakrát prohrával už s breakem. Dokonce si myslím, že Jannik Sinner mohl v pohodě tento set vyhrát. Například, když za stavu 4-5 pro Rafaela Nadala podával Jannik Sinner a odvrátil tam 3 breakboly, tak jsem si říkal, že tyjo, v tiebreaku, pokud se tam dostane, tak ho udolá. Ale nakonec se tedy nechal breaknout a bylo to tedy 5-7 ještě pro Rafaela Nadala. Druhý set znovu Jannik Sinner vedl s breakem. A znovu asi tam zahrálo i to, jak je mladičký, možná ještě tolik neskušený. A nakonec tedy Rafael Nadal otočil, když posledních 2 gemech Jannika Sinnera na podání tedy dokázal breaknout a zvítězil tak 4-6. V zápětí na něj čekal další těžký soupeř, a to Denis Šapovalov. I když o Denisovi by se dalo říct, že vlastně on i potvrdil v nějakém z rozhovorů, že nemá tu motivaci nyní moc moc vyhrávat, absolvovat ty turné v té bublině. Stěžoval i na prize money, což je tedy velice zajímavé, ale Denis Šapovalov ukázal, že je velmi kvalitním hráčem, nejenom na tvrdém povrchu, ale že dokáže zahrát i na antuce, kdy vlastně první set vyhrál 6-3, dokázal Nadala vlastně hned třikrát breaknout, což je, myslím si, že na poměry Denise Šapovalova, který je především silný na svém servisu leváckém, velice dobré. V druhém setu tam vedl již 3-0 a dokonce měl breakball na 4-0. Tam si myslím, že kdyby ho breaknul, tak je po zápase, ale poté Rafael Nadal zapl a vyhrál tedy set 4-6. Poslední set se znovu vedl v tom samém duchu. Byl tam break Denise Šapovalova, poté znovu rebreak Rafaela Nadala a nakonec měl také Denis Šapovalov 2 matchboly za stavu 6-5 při podání Rafaela Nadala, kdy nevyužil za stavu 40-30 a i hned potom měl i výhodu. A nakonec tedy Rafael Nadal dokráčel k vítězství až v tiebreaku, kdy tiebreak skončil 3-7. Co si o tom myslíš?
No hlavně, zase, je to dlouhý zápas. Hrál se 3 a 3,5 hodiny. Samozřejmě je to Rafael Nadal, když se na něj podíváme, je to hora svalů. Nemůžeme na něm vidět nic jiného než svaly, mi přijde. A tak samozřejmě tento uběhá. A právě mi přišlo, že Denis Šapovalov už nebude moc jako třeba po 2 hodinách nebo po 2,5 hodinách. Samozřejmě hraje, z Grand Slamu je zvyklý hrát 5 seťáky, ale přece jenom je to antuka, hraje proti Rafaelu Nadalovi, bojuje o každý míček. Ten druhý set je taky jako exemplární příklad toho, že toho, jak ti hráči hrajou proti Rafaelu Nadalovi o každý míček, ale opravdu o každý. A tak jsem byl jako překvapený, že i v tom třetím setu ten Denis Šapovalov dokázal zapnout všechny svaly a hlavně hlavu. Vyhrával 3-1. Samozřejmě potom ho Nadal znova jako rebreaknul, jak si říkal, král rebreaků. A nakonec ten třetí set došel do tiebreaku. A co musím říct, nebo co bychom měli taky říct, Rafael Nadal odvrátil 2 matchboly. A myslím si, že když už Denis Šapovalov má dva matchboly na antuce proti Rafaelu Nadalovi, zvlášť na antuce, která je pomalá, tak je to prostě skvělý výsledek. Samozřejmě...
Určitě, myslím si, že pro Denise Šapovalova určitě velké povzbuzení do další práce. A myslím si, že tento mladičký tenista má také naběhnuto skvěle. Myslím si hlavně, že tedy na tom tvrdém povrchu dominuje, kdy například v hale je prakticky nebreaknutelný s jeho leváckým podáním skvělým. Určitě to je velký talent.
Určitě je to velký talent, ale nemyslím si, že je to ještě ten materiál, který dokáže vyhrávat Grand Slamy. Přece jenom na okruhu ATP je ta konkurence nesmírně vysoká. A pokud nejste v top 5, tak většinou jako nevyhráváte Grand Slamy. A nemyslím si, že právě Denis Šapovalov dokáže vyhrávat Grand Slamy. Ani si nemyslím, že v současné formě, nebo alespoň co za poslední 3 roky můžeme u něho vidět, tak nedokáže vyhrávat ani tisícovky. Právě mi přijde, že Denis Šapovalov je hrozně velký talent. A teďko jenom čekáme právě, kdy se ten talent projeví. Právě jsem jako zklamán, že ta časová prodleva je docela velká u něho. Zatímco třeba u Alexandra Zvereva jsme ho mohli vidět, jak nastupoval během 2-3 let, se dostal prostě do top 10, když jako vezmeme od jeho roku 2014-2015, kdy se dostával už jako do prvních kol na Grand Slamech, tak potom se dostal do top 10 za 2-3 roky, ale to právě u toho Denise nevidíme. A je to škoda.
Určitě, tak on je teďka hráč číslo 15 a myslím si, že to je teďka jeho maximum, na co může dosáhnout.
A když jsme načli Alexandra Zvereva, tak bychom si právě mohli trošku projít ten zápas s Rafaelem Nadalem. Znova se potkali ve čtvrtfinále, stejně jako v Madridu. V Madridu vyhrál Alexander Zverev, v Římě vyhrál Rafael Nadal. Je to samozřejmě možná také dané tím, že v Madridu byla rychlejší antuka, v Římě je přece jenom ta antuka pomalejší, docela jako se tam ten míček zadrhává. Mi přijde, že Alexander Zverev vůbec nebyl připravený, alespoň ne do toho začátku prvního setu. Tam prohrával 0-4 a potom se dokázal nějak jako psychicky schopit, až když breaknul Rafael Nadala na stav 1-4. Ale i tak nedokázal ho znovu breaknout a ten set prohrál 3-6. Myslím si, že na to, jaký je Alexander Zverev hrozně dobrý servisman, tak dával spoustu chyb. Úspěšnost prvního podání v prvním setu vůbec nebyla dobrá. Byla, myslím, že na 50% nebo nějak podobně. A v prvním setu dal 3 esa a 2 dvojchyby. Což samozřejmě tím servisem si pomáhá. Hlavně on mi přijde. Takže je to docela škoda, že nějak jako vypadl asi ze zápasové pohody na tom úvodu.
Ale druhý set už bylo poznání vyrovnanější a tam už Alexander Zverev měl větší šance. Jelikož za celý zápas nabídl Nadal celkem 10 breakballů, což je na jeho poměry celkem dost. Ale dokázali jich 9 odvrátit, což je skvělá bilance. V tom druhém setu klidně mohl Alexander Zverev breaknout na 3-1 a myslím si, že klidně by to šlo i do toho třetího setu. Ale bohužel Nadal odvrátil 3 breakbally, zápětí breaknul, jak už to tak v tenise bývá, a dokráčel si prostě pro vítězství a myslím si, že prostě ukázal, že ho nemůže porážet pořád. A Nadal tak vlastně ukončil sérii, kdy ze 4 zápasů, když budeme počítat i tento, 3x vyhrál Alexander Zverev. Takže to vypovídá o tom, že Zverevovi ten na Nadala velice daří.
Přesto ale Rafael Nadal znova ukázal své kvality a nenadarmo se mu říká Antukový král a samozřejmě zaslouženě postoupil. Ten druhý set byl, jak si říkal, vyrovnaný a Alexander Zverev tam měl spoustu možností ho právě breaknout, jak jsi říkal. Je možná škoda, že ho nebreaknul, bychom zase mohli vidět nějakou třísetovou bitvu.
Tak teď bychom se mohli přesunout na semifinále, ve kterém ho čekal americký bombardák Riley Opelka, který má 211 cm a 102 kg. A vlastně jeho hra je založena na tom servis speed. On vlastně na tom turnaji hrál velice dobře a porazil tam postupně Richarda Gasquetá, Lorenza Musettiho a Sana Karaceva, anebo například překvapení Frederika Delbonise a právě podlhl až v semifinále Nadalovi. Na tom turnaji hrál velice konzistentně a zdálo se mi, že předváděl velmi kvalitní výkony. A přirovnal bych ho asi k Isnerovi v Madridu. A on za celý turnaj vlastně nasázel 88S, což je na Antuce skvělý počin a nevidí se to často. Ale prostě na tom je ta jeho hra založena a nedá se prakticky breaknout. Za celý turnaj ztratil pouze 2 podání, a to právě s Rafaelem Nadalem. Ještě bych připomněl, že dneska hrál již nový turnaj v švýcarské Ženevě a tam podlehl Antukáři Pablo Cuevasovi, takže se dá říct, že se mu jeden turnaj povede, ale na druhém už prostě nic nepředvede.
Třeba už to bylo nějaké vyčerpání, přece jenom v zápase proti Rafaelu Nadalovi. Celý ten turnaj mi přišlo, že byl dobrý v mezihře, docela jako samozřejmě hlavní body byly po jeho podání, ale i v mezihře byl docela překvapivě dobrý a docela mi přišlo, že má i rychlé nohy na to, jak vysoký je a docela stíhal. A právě mi přišlo, že proti Rafaelu Nadalovi už asi neměl co předvést nebo asi věděl, že v mezihře prostě nebude nejlepší. Tak se to snažil uhrát přes taktiku servis síť. Alespoň tak mi to přišlo a třeba takhle si snažil jako uhrát nějaké síly.
Přesně tak, co jsem se koukal, tak to praktikoval hodně v tom zápase, ale ne vždycky mu to vycházelo, jelikož Rafa Nadal je prostě jiná kvalita a párkrát ho prostě prohodil, takže si Opelka ani neškrtl a vlastně na ten míček vůbec nedosáhl. Takže o tom byl ten zápas. A on vlastně Opelka měl i 2 nebo 3 breakbally, jestli se nemýlím, a kdyby to využil, tak by třeba ten zápas došel až do tiebreaku a tam by třeba Opelka mohla něco uhrát, ale na toho Nadala prostě Opelka neměla.
Jenom jako mě pobavilo prohodit Rileyho Opelku, který má 212 cm, to je docela, už je docela solidní výkon.
Přesně tak, ale jak byl Rafa vždycky na to podání jakoby vzadu, tak ono to pak je lehčí, že to zapadne hnedka za tu síť a vlastně Riley si na to vůbec nedostal. Takže vlastně neměl vůbec žádnou šanci.
Přesně, taky jsem na to koukal. Já myslím, že už Rafael Nadal jako už se tomu přizpůsobil jako počas toho zápasu a už věděl, že to prostě bude servis síť a už to tam jako šoupal inside out trošku, aby to mělo lehký menší úhel a samozřejmě Riley se potom k tomu nedostal.
Přesně tak. Vlastně ten servis na tom tvrdém povrchu je úplně jiný než tady na Antuce. Tam se to sveze na tom rychlém povrchu, ale tady na Antuce se to spíš odrazí a vlastně pro toho Rafaela Nadala to je i lehčí to pak trefit.
Rozhodně bychom mohli říct, že Riley Opelka, nebo Popelka, jak se u nás v redakci občas říká, tak byl překvapení turnaje. Jak jsi říkal, tak bychom ho mohli přirovnat k Insderovi v Madridu. Je to právě docela překvapivý, že americký bombardáci právě docela úspěšně absolvují takhle antukové turnaje.
Určitě je to nezvyklé, ale jak jsme mohli vidět Isnera i Opelku, tak oni vlastně byli na tom skvěle pohybově, což je na jejich výšku teda velmi zarážející. A navíc hráli skvěle v mezihře, že se zbytečně nevyhazovali, a ty jejich údery, ty vejšky prostě byly přímý a těžko dosažitelný tím protihráčem.
Určitě si teď Karolina Plíšková dělá poznámky a píše si dobře zlepšit pohyb, učím se od Rileyho Opelky a Johna Isnera.
Podobný typy jako já.
No a potom teda přišel finálový zápas se světovou jedničkou Novakem Djokovicem a musím říct, že ten zápas samozřejmě už předznamenal, že to bude skvělá bitva, skvělá řežba.
A jak jsi říkal, dala se čekat veliká bitva, vlastně bitva dvou odvěkých rivalů, který spolu odehráli ne jeden finálový zápas a bylo to na tom znát, ten první set, který dal trošičku lepší Novak. I když ten výsledek byl 7-5 pro Rafaela, tak se mi ten Novak zdal takovej jistější. Dalo by se říct, že i ty údery měl takový razantnější, sebevědomější a zdálo se mi, že se Nadal i párkrát hledal, ale ten set dokázal otočit a vyhrál ho 7-5, což tedy pro Rafaela Nadala bylo veliké pozdvižení, ale druhý set se vlastně vedl v tom duchu, co první a Novak tam Rafaela totálně přehrál, bylo to 6-1. A popravdě jsem si myslel, že ten třetí set skončí pro Novaka, ale nakonec Rafael ukázal, že prostě to je antukový král, že tam na Antuce je prostě doma a je to jeho nejoblíbenější povrch a dokázal tedy odvrátit v páté hře dva breakboly, poté i hned breaknul a dokráčel pro vítězství 3-6 a tedy 2-1 na sety.
Což bych právě řekl, že Novak Djokovic po tom, co si prožil na tomhletom turnaji, tak bude schopen ten zápas obrátit. Přece jenom už obracel zápas proti Stefanosovi Tsitsipasovi. Tam to obrátil jenom, mi přijde, že jenom kvůli tomu, že ten zápas byl přerušený kvůli dešti a odehrával se později. A kvůli tomu to pak jako samozřejmě i vyhrál, mi přišlo. A taky ten zápas odvracel ještě ve třetím setu. A tak jsem nějak doufal, že to zvrátí v tom finále, což si bohužel nestalo. Ale mi přišlo, že možná to tak jako osud chtěl, že Novak zvrátil ten čtvrtfinálový zápas proti Tsitsipasovi a tak už neměl nárok zvrátit ten finálový proti Rafaelovi. Celkově bychom ale mohli říct, že turnaj v Římě, hlavně co se týče ATP, tak bylo plno povedených zápasů, plno skvělých bitev, dlouhých bitev. Ať už můžeme zmínit právě Djokovic Tsitsipas, Rafael Nadal Sinner, Rafael Nadal Šapovalov, potom bychom mohli říct určitě Sonega Team, to bylo prostě bombastický, ještě jak tam byli diváci italští a samozřejmě fandili Sonegovi a museli nakonec odejít kvůli tomu, že v Itálii ještě platí zákaz nočního vycházení a mají takovou curfew. A tak právě museli ještě odejít z toho zápasu a to bylo takový kuriozní právě kvůli tomu, že samozřejmě fanoušci byli naštvaní a potom se asi 20 minut nehrálo a čekalo se, až právě tenisoví fanoušci odejdou z kurtu, teda z kurtu, ze stadionu. Ale nakonec ten Sonego právě taky vyhrál ten zápas. A to byl taky další skvělý zápas. Mohli bychom taky zmínit Sonego Rublev ve čtvrtfinále. Prostě zápasů bylo plno, úplně skvělých bitev, řežeb. A myslím si, že pokud takových zápasů bude na French Open, tak jedině dobře.
Určitě se máme na co těšit. Ještě bych vyzdvihnul možná Frederika Delbonise, o kterém jsme psali i článek a vlastně ten turnaj se mu taky velice povedl. Dostal se vlastně poprvé do čtvrtfinále na turnaji Masters, což je určitě skvělé. A ještě k tomu Týmovi a Lorenzovi Sonegovi. Byl to opravdu skvělý zápas. Pro mě byl Tým jedním z adeptů na finále. Hlavně, co se mě na tom turnaji v Římě líbilo, a bylo to i v Madridu, prostě, že tam jsou diváci. To tomu tenisu přidá úplně, úplně jiný ráz. A mohli jsme to například vidět i na Benoit Pérovi, který vlastně, nevím, jestli jste to viděli, ale vlastně byl tak šťastný, že natáčel i později na Instagram, jak se baví s divákama a oslavuje to, což bylo pro mě jeden z nejlepších momentů vlastně.
Ještě v krátkosti bychom si mohli říct tipy na French Open. Co myslíš, Davide, kdo vyhraje French Open?
Mým favoritem na ATP je určitě Rafael Nadal, který si myslím, že by mohl ještě v tomto roce přidat další titul na French Open. A v té ženské WTA myslím si, že ta Iga Świątek je tou největší adeptkou na titul, jelikož už jednou French Open zvládla vyhrát, ale nesmíme zapomenout i na ostatní.
Já se samozřejmě přidám. Rafael Nadal pro mě absolutní favorit a ve finále bych ho viděl s Novakem Djokovicem. Pokud vyhraje Novak Djokovic, tak by mi to vůbec nevadilo. A pokud by tam nebyl Novak Djokovic nebo Rafael Nadal, tak bych v tom finále, tak bych tam viděl Dominika Thiema. Tak samozřejmě Iga Świątek, jak už si taky říkal, a potom bych k ní přidal samozřejmě Barty. Přidal bych normálně asi Simonu Halep, ale ta má teďkon zranění, a takže ta asi nebude úplně fit na French Open a očekávám, že se odhlásí. A ještě můžeme zmínit, že Roger Federer se ukáže na French Open, ale jeho forma, jelikož to bude asi druhý zápas po návratu, tak úplně nebude nejlepší a očekávám, že vypadne tak v prvním, ve druhém, maximálně ve třetím kole. A jelikož nahráváme v úterý, tak můžeme rovnou říct, že Roger Federer nezvládl návrat a ve švýcarské Ženevě, tak na jeho oblíbeném turnaji ve švýcarské Ženevě prohrál s Andujarem ve třech setech a nemyslím si, že bude úplně fit, zdrav a v mentální pohodě, aby vyhrával právě takhle velké turnaje a důležité zápasy.
Určitě bych za mě na tom French Open bych chtěl vidět i třeba ve čtvrtfinále, v semifinále nějakého mladíka, právě jako je Jannik Sinner, klidně i Stefanos Tsitsipas, doufám, že se tam ukáže. A nebo například Lorenzo Musetti, musíme zmínit i Lorenzo Musettiho, který je vlastně skvělým antukážem a ukázal se vlastně minulý rok v Římě na ATP, odkud si ho vlastně můžou všichni pamatovat, je to i vítěz juniorského Australian Open, myslím. A i tento hráč je velmi nadějný a mladý a doufáme, že se dostane velmi daleko. Na závěr bychom chtěli poblahopřát Markétě Vondroušové, která se dostala do finále právě na turnaji v Římě, ale nebylo to ve dvouře, ale ve čtyřře, po boku Kristýny Mladenovičové, vlastně skvělé deblistky, která hrála dříve s Timou Baboš a minulý rok se například mohla pyšnit pouze jednou porážkou z 19 zápasů.
Z dnešního dílu je to tedy vše. Děkujeme, že jste nás poslouchali, nezapomeňte nás samozřejmě sledovat na všech sociálních sítích a uslyšíme se po turnaji na French Open.
A budeme rádi, pokud nám dáte vědět například do komentářů, co bychom do příště mohli zlepšit. Naslyšenou.
Naslyšenou.